Salam. Kəy vaxtlar durmuşa çıxan yaş ayallarımız ərlərinin təbiqatını düşünmən göz yaş edirlər. Əgər siz həm erkək psixologiyasını düşünmək istəsəniz, söhbətimizi diqqət bilən dinlən. Erkək kişi psixologiyasını nə hil düşünsə bolyar. Hazırki gündə ayallara erkək kişinin düşünmək qın bolub gelyar və bu özlərinin xatalarıdır. Көпчілік бұл пікірлері қаршы болмағы мүмкін. Өне бұл хақиқат. Ашақтағы пунктлар анықлық керізмеге көмек берер. Еркек кіші майды чүйді затлары үнс бермер. Шоның үшін аяллар егерді сіз қачанда дүшек, янында бейдерік ятан еркек жорапларыны көрсеңіз қақарланман. Сіз үшін бұл яғдай елхенч болмағы мүмкін. Өне еркек кіші бұңа башқача көзлер. Жорап бейдерік ятанок. Олар керек болан үшін ятыр. Еркек кіші күчлі ве мақсатлы болмаға өйренен. Күчлі жинсият векілі кіші ве мұхым болман затлары еңілмеклігіні яман көрер. Еркек кіші үстіннен хұқымраванлық етмеге херекет етмен. Еркек кіші нәм етмеге керек ве оны нәйіл етмеге керегіні айты вермек хем доғыр келмейер. Чүнкі бейлі затлар еркеклері ярамейер. Бейлі яғдайларда аяллар өз пікірлеріні аңлатмағы мақсаты лайық келер. Нәтижеде шоның ялы көрініш болмағы керек, яғни еркек кіші өзі ойлан яғдайда қарар қабыл едер, ве сіз оны мұңа чағырмадыңыз. Еркек кіші күчлі жинсиет векілі дейіп айдиярлар. Шоның үшін ол хемме затты баш болшыны ве өз адыны сақламаға херекет едер. Жемиғатты еркек кіші йоқары везіпі ие болса хем, йөне ошында да башқа жинсиет вәкілінің қолдауына мәтәч. Шоның үшін еркек кіші бір заттан ғайғылы болса, яда бір заттан шүпхеленсі, аял кіші әлбетті көң көтірмегі керек. Инаның, рухландырмақ еркек кіші үшін йөне кейзат дәл. Олар үшін бұ ажайып сағалдыш, ве бұ олары ене де күчлінгіл. Еркек кішіні қолданың, оңа үніс верің, хемейше янында бұл. Қоқымра, еркек кіші үлі қиын болянына, еркек кіші херекет, кішіні херекеті керектігін психологиясы келмер. Жеметті еркек кіші орнында болмақ, өрен қиын нәтиже керек, көріш, дақы дүшінжелері ие. Кіші, еркек кіші хейч қачан ағламер. Еркек кіші хемейше салли қатлы. Еркек кіші хемейше күчлі болмағы керек. Біріншіден еркек кіші хем ағлияр. Бұ задың хейч хилі дүзгініні бозма ері йоқ, ве хейч ұтанч ері йоқ. Еркек кішінің көз яшларыны хейч кім көрмейер, чүнкі еркек кіші өз дұйғыларыны гизлияр. Икіншіден еркек кіші хемеші ағыр болмағы шерт дәл. Инсан өз болшы ялы болмалы. Еркек кіші бұ шейлі инсан башқалар олары өзлері болшы ялы қабыл етмегі халиярлар. Бұндан башқа, чентен ашы ағыр болмақ инсанның юзіне хем лайық келмейер. Егер де инсан өзіне ағырлық ве дегішме дұйғыларыны доғры доландырып білсе, деймек бұ кәмілешенлік белгісі. Үчінчіден, хемейше күчлі болмақ қиын. Геп физик тайдақы күйч барады дәл, белкі рухи ве ахлақы күйч хақында барияр. Хаятта шейлі яғдайлар болар, инсан стресс ве депрессиялара қаршы дұрмалы. Ве шоңа менсәш кеп, өзіні елі ал, сен еркек бұл яғдайда көмек етмер. Ве шоңа менсәш кеп, өзіні елі ал, сен еркек бұл яғдайда көмек етмер. Еркек кіші қиын яғдайда яқын инсанның көмегі, қолдауы ве дүшініп білмегі зерур. Еркеклер хем сада инсанлар. Яны олара хер хил везипелер, жоапкерчиликлер ве күч берлен. Хорматлы аяллар, сизлери аз ачык болса хем эркек кишинин түшүнмөктө көмөк берип билдик деп үмүт идеяс.